Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael zbombardiral begunsko taborišče Džabalija. Pakistanska vlada izganja afganistanske begunce brez dokumentov. Vučić razpustil srbski parlament in razpisal predčasne volitve. V kulturnem obzorniku refleksija o filozofski konferenci o Heglu in Spinozi.
على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني.
Izraelska okupatorska vojska je bombardirala begunsko taborišče Džabalija, eno najgosteje naseljenih območij Gaze, in pri tem ubila vsaj 50 civilistov, po večini potomcev beguncev iz prve nagbe leta 1948. Okupatori poskušajo množičen umor civilistov na severu območja Gaze upravičiti s tem, da so poleg 50 nedolžnih v bombardiranju ubili Ibrahima Biarija, poveljnika Hamasovega centralnega džabalijskega bataljona. V palestinskem Hamasu zanikajo prisotnost njihovih članov v begunskem taborišču in opozarjajo, da so Izraelci v bombnem napadu ubili 7 talcev, ki naj bi jih poskušali osvoboditi. Egipt je medtem odprl mejni prehod Rafa, vendar palestinskim civilistom ne bo omogočil varnega pobega pred zionističnim genocidnim strojem. Skozi prehod bodo iz okupiranja Gaze izpustili le okrog 500 tujcev in palestincev z dvojnim državljanstvom, ob njih pa še približno 90 ranjenih in bolnih palestincev. Bolivija je zaradi vojnih zločinov prekinila diplomatske odnose z Izraelom. Ministrica za predsedstvo Maria Nela Prada je obljubila, da bo Bolivija v Gazo poslala tudi humanitarno pomoč. Bolivija je z Izraelom vzpostavila diplomatske odnose leta 2020 v času začasne vlade samonastavljene desničarske predsednice Janin Anjez. Leta 2009 je Bolivija odnose z Izraelom že prekinila zaradi izraelskega nespoštovanja mednarodnega prava in nasilja nad palestinci. Svoja veleposlanika v Izraelu sta na posvet poklicala tudi predsednik Čila Gabriel Boric in predsednik Kolumbije Gustavo Petro. Splošni krščanski sindikat, sindikat pomorskih, pristaniških, letalskih in ostalih transportnih delavcev, združenje zaposlenih, tehnikov in menedžerjev ter sindikat delavcev v prometu in komunikaciji v Belgiji pozivajo vse svoje člane naj zavrnejo delo pri transportu orožja v Izrael. Člani sindikatov namreč opozarjajo, da so bili na belgijskih letališčih priča pretovarjanju orožja namenjenega izraelskim okupatorjem. Belgijska vlada pa se je ob teh obtožbah zavila v molk. Kdor molči, desetim odgovori. Ob neusmiljenem morjenju palestincev se stopnjuje tudi gonja proti izražanju nasprotovanja genocidu. Glasgowski nogometni klub Celtic je preklical vse letne vstopnice navijačev združenih v zeleno brigado in jim prepovedal obisk vseh tekem, ker so s palestinskimi zastavami in protivojnimi transparenti na tekmi Lige prvakov proti Atletiku iz Madrida izrazili solidarnost s palestinci. Uprava kluba Will Walk Alone, saj se boji podobnih sankcij, kot jih je Celtic od Evropske nogometne zveze prejel leta 2016, ko so navijači solidarnost s Palestino izrazili na tekmi proti izraelskemu klubu Hapoel Be'er Sheva. Ostajamo pri nogometu. Izrael je kljub kršenju mednarodnega in vojnega prava še vedno Izrael kljub kršenju mednarodnega in vojnega prava še vedno nastopa na vseh športnih tekmovanjih. Izraelska nogometna reprezentanca, ki se bori za nastop na Evropskem nogometnem prvenstvu, bo svoji preostali dve domači tekmi v kvalifikacijah igrala na Mačarskem v mestu Felčut. Iztekel se je rok za mirno izselitev afganistanskih migrantov, ki ga je pakistanska začasna vlada razpisala pred enim mesecem. Pakistanska policija je nemudoma začela zapirati Afganistance v novo vzpostavljene centre za pridržanje, odkoder jih bo deportirala v Afganistan. Prisilno izseljevanje notranji minister pakistanske začasne vlade Sarfraz Bukti upravičuje s povečanim številom kriminalnih dejanj, ki jih kolektivno pripisuje afganistanskim migrantom, kar talibanska vlada v Afganistanu seveda zavrača. V Pakistanu živi več kot 4 milijone migrantov in beguncev iz Afganistana, med katerimi jih po podatkih Ministrstva za notranje zadeve vsaj 1,5 milijona nima urejenega državljanstva. Več o pakistanskem branjenju evropskih in svetovnih protimigrantskih vrednot v današnjem Offside-u ob 5. Evropski odbor za varstvo podatkov je Irski komisiji za varstvo podatkov naročil, naj v 2 tednih prepove uporabo osebnih vedenskih podatkov za namene ciljnega oglaševanja. Na Irskem ima namreč sedež Zuckerbergova korporacija Meta, najbolj znana po družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Navodilo evropskega regulatorja se zgleduje po norveški zakonodaji, ki korporaciji Meta od 7. avgusta zaračunava kazni za zlorabo osebnih podatkov v višini 85 000 € na dan. Če bo Meta z zlorabo podatkov v Evropski uniji nadaljevala, ji grozi kazen v višini največ 4% globalnih prihodkov, torej okrog 5 milijard €. Veseli se srbski rode zbog izbora. Srbski car, torej predsednik Aleksandar Vučić, je razpustil parlament in za 17. december razpisal predčasne parlamentarne volitve.
Poštovani građani Republike Srbije, na obrazloženi predlog vlade donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije. Pod 1. Raspuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije izabranu 3. aprila 2022. godine. Pod 2. Ovaj ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Pod 1. Raspisujem izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine.
Poleg tega je predsednik zdaj že razpuščenega parlamenta Vladimir Orlič lokalne volitve razpisal na isti dan, kot bodo potekale državnozborske. Lokalno bodo prebivalci Srbije svoje zastopnike volili v Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Novem Pazarju, Pirotu, Vranju, Leskovcu, Loznici, Prokuplju, Smederevu in Šapcu ter v 51 manjših občinah. Vožd Vučić je ob začetku srbskega tradicionalnega predvolilnega obdobja, s katerim želi Vučićeva oblast vsakih 30 mesecev preusmeriti pozornost od svojih škodljivih politik in fijaska njegovih privržencev na severu Kosova, volivcev namenil tudi voščilo.
Poštovani građani Republike Srbije, želim vam srečne izbore. Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. U vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da je ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne, državne, narodne i nacionalne interese. Želim svim učesnicima u predstojećoj kampanji dobar rezultat u predstavljanju svojih ideja, u predstavljanju svojih političkih ciljeva. Želim im da sve to čine na demokratski i civilizovan način, a za građane Srbije je važno da najbolji pobede, da najbolji programi i najbolje ideje pobede. Uveren sam da i ovim izborima učvršćujemo demokratiju u našoj Srbiji i istovremeno obezbeđujemo siguran put u budućnost našoj deci i našoj zemlji. Živela Srbija, neka su vam srećni izbori.
Medtem ko srbsko politično vodstvo ponovno zlorablja konflikt na Kosovu za notranje politične točke, v kosovskem Starem trgu, prav tam, kjer se je novodobni spor med Albanci in Srbi začel, ponovno gladovno stavkajo rudarji. Približno 200 rudarjev že 8 dni ne zapušča rudnika, saj zahtevajo dosledno izplačevanje plač in odstop direktorja Bedžeta Vinarcija. Uprava podjetja je namesto tega suspendirala 5 sindikalistov in hkrati napovedala, da za stavkovne dni ne bo izplačevala dnevnic, saj naj rudarji ne bi pravočasno napovedali stavke. Rudarji zadnjih nekaj mesecev plačo prejemajo z večdnevno zamudo. Plačo za september so prejeli šele, ko je država dokapitalizirala podjetje. Podjetje in vlada zdaj družno jokata o več 10.000 evrski izgubi na vsak dan stavke, medtem ko je več kot 20 rudarjev že potrebovalo zdravniško pomoč. Off je pripravil Virant.